Mateo 19. Itzaldi hau amaitu zuenean, Galileatik alde egin eta Judeako mugetan sartu zen Jesus, Jordan ibaiaz beste aldera igaroz. Jende multzo handie jarraitu zioten eta Jesusek gaizoak sendatu zizkien. Fariseu batzuek hurbildu eta, zertan harrapatuko, galdetu zioten.
Zilegi alzaio gizonari emaztea edo zein arrazoigatik ustea?
Hark erantzun zien.
Ez alduzue irakurri liburu santuek diotena. Egileak hasieran gizazeme eta emakume egin zituela alegia eta esan ziela. Horregatik gizazemeak bere aita amak utziko ditu eta emazteari elkartuko zaio, eta biak bat izango dira. Beraz aurrerantzean ez dira bi, bat baino. Horrela bada jainkoak uztartu duena ez beza gizakiak aska.
Galdetu zioten.
Zergatik eman zuen bada Moisesek dibortzio agiria idatzi eta emaztea usteko baimena?
Jesusek erantzun zien.
Jainkoaren gauzetan itxu zaretelako eman zizuen Moisesek emaztea usteko baimena, baina hasieran etzen horrela. Ona nik esan, inork bere emaztea utzi eta beste bat hartzen badu legearen kontra elkartuak ez badira behintzat, adulterio egiten du.
Orduan, ikasleek esan zioten.
Zenar emazteen arteko lotura horrelakoa bada, ez du merezi eskontzea.
Jesusek erantzun zien.
Ez tira denak hori onartzeko gai, jainkoak gai egiten dituenak baizik. Batzuk ez dira eskontzen jaiotzaz ezin dutelako, beste batzuk giza eskuz ezinduak izan direlako, beste batzuk berriz jainkoaren erregetzagatik ala erabaki dutelako. Onartezakenak, onar beza.
Orduan, aurrak eraman zizkioten Jesusi, haien gain eskuak ezarri zotoitz egin zezan. Ikasleek, berriz, azerre egiten zieten. Jesusek esan zien.
Utzi aurrein niregana etortzen, ez galarazi. Horrelakoek baitute jainkoa errege.
Eta aurrei eskuak ezarri ondoren, joan egin zen handik. Behin batez, gazte batek Jesusen gana hurbildu eta esan zion.
Maizu, zer onik egin behar dut betiko bizia eskuratzeko?
Jesusek erantzun zion.
Zergatik galdetzen didazu onari buruz? Jainkoa bakarrik da ona. Betiko bizian sartu nahi baduzu, gorde aginduak.
Zein agindu?
Galdetu zion. Eta Jesusek?
Ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez oztu. Ez egin gezurrezko testigantzarik. Ohoratu aita amak eta maitatu lagun urkoa zeure burua bezala.
Gazteak, orduan?
Hori guztia bete dut, zer falta dut oraindik?
Jesusek erantzun zion.
Guzti zona izan nahi baduzu, zoaz, saldu zeure ondasunak eta eman behar zuei, zeure aberastasuna zeruan izan dezazun, gero, zatoz eta jarraitu niri.
Hitz hauek entzutean, atzekabez alde egin zuen gazteak, ondasun handien jabe baitzen. Jesusek esan zien bere ikaslei.
Benetan diotzuet, nekez sartuko dira aberatzak jainkoaren erreinuan. Berriro diotzuet, orratzaren begitik gamelua igarotzea errezago aberatza jainkoaren erreinuan sartzea baino.
Hitzok entzutean, ikasleek erabat nahasturik honela zioten.
Nor salba daiteke orduan?
Jesusek begira-begira jarri eta esan zien.
Gizakientzat ezinezkoa da hori, baina jainkoak dena dezake.
Orduan, Pedrok esan zion Jesusi.
Ara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko. Zer izango da guretzat?
Jesusek erantzun.
Benetan diotzuet, jainkoak mundu hau berregitean, gizonaren semea bere aintzazko tronuan eseriko denean, zuek ere nire jarraitzaileok amabi tronutan eseriko zarete, Israelgo amabi leinuak epaitzeko. Eta niregatik, etxeak, senideak, aita, ama, semealabak eta lurrak uzten dituenak, ehun halako jasoko du eta betiko bizia izango ondare. Orain lehenengo diren asko azkeneko izango dira orduan, eta orain azkeneko direnak lehenengo.